ويل لكل همزة لمزة.
Ai de todo difamador caluniador.
الذي جمع مالا وعدده.
Que junta riquezas e com deleite as conta.
يحسب أن ماله أخلده.
Supõe que suas riquezas o tornarão eterno.
كلا لينبذن في الحطمة.
Em absoluto não o tornarão. Em verdade, ele será deitado fora em Al-Hutama.
وما أدراك ما الحطمة.
E o que te faz inteirar-te do que é Al-Hutama?
نار الله الموقدة.
É o fogo aceso de Allah.
التي تطلع على الأفئدة.
O qual sobe até os corações.
إنها عليهم مؤصدة.
Por certo, será cerrado sobre eles.
في عمد ممددة.
Em colunas extensas.